Birlikte keçki saat 6 carım. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы? Өзбек тарых түшүнүгү кулачын жайып, тарыхты изилдөөдө жаңы багыт катары кеңири колдонула баштады. Кыргызстандын тарыхын адамдардын жеке окуялары жана күбөлөрдүн көзү менен изилдей баштаган эсимде аянчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева менен алдыдагы программада кеңири маекти угасыз.
Таасирдүү, мааниси терең маектер көп болду. Бирок биз архивдик жана башка маалыматтар менен дагы иштеп, оозеки баяндарды бекемдеген далилдерди таап чыгуубуз керек.
Бүгүн 8 ноябрь, биздин толкунда болуңуз. Алды менен жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы? Камактагы Нурлан Асанбековдун кан басымы төмөндөп кетти. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов Кемпироват маселесинен улам массалык башламандык уюштурууга шектелип камалган 20 ашууну жарандын катарындагы Нурлан Асанбековдун абалы менен таанышып чыкты. Бул тууралуу Колопов өзү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Асанбеков ачкачылыгын улантып жатат жана ошого байланыштуу анын кан басымы төмөндөп кеткен. Ал өзүнүн камакка алынышына нааразылык билдирип 1 ноябрда ачкачылык баштаган. Асанбеков ага ДЦП болгон оорулуу кызы бардыгын, банктан ири суммадагы насыя алганын, оорукчан апасы бар экендигин, үй бүлөсүнүн өзү жалгыз багаарын айтып аны бошотууну суранган. Нурлан Асанбековдун бөгөт чарасы камакка алынгандар менен тең катар 9 ноябрда Бишкек шаардык сотунда каралат. Кемпирбас суу сактагычынын суусунун астындагы жерди Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчылар, активисттер жана журналисттер 23-24 октябрда чогуу кармалып, калайман башламанды уюштурууга даярданган деген шек менен 2 айга камакка алынышкан. Ички иштер министрлиги кылмыш кодексинен жаз массалык башламанды уюштурууга даярдык беренеси менен иште тергеп жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен сүйлөшүү үчүн 5 талап койду. Ал Орусия менен ыктымал сүйлөшүүгө байланыштуу билдирүү жасап, Москва ошол талаптарды аткарган учурда гана Киев алар менен бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Бул тууралуу пикирин ал соңку видео кайрылуусунда айтты.
До таких переговоров, які ми неодноразово
мындай сүйлөшүүлөрдү биз көп жолу сунуштадык жана ар бир жолу Орусия тараптан жаңы теракт, аткылоо жана шантаж менен жооп алып жаттык. Дагы бир жолу айтам, аймактык бүтүндүгүбүздү толук калыбына келтирүү, Бириккен Улуттар Уюмунун уставтарын сыйлоо, согуштагы бардык жоготуулардын ордун толтуруу, ар бир аскердик кылмышкерди жазалоо жана мындай нерсе кайталанбай турганына кепилдик керек. Бул толук түшүнүктүү шарттар, деди Владимир Зеленский. Акыркы күндөрү АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Украинаны Орусия менен сүйлөшүүгө келүүгө чакырып жатканы кабарланууда. Вашингтон өзү Москва менен өзөктүү куралга байланыштуу опузаларды жумшартуу жөнүндө сүйлөшүп жатканы маалымдалды. Москва Украинанын 4 облусун аннексиялап алгандан кийин Зеленский Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү мүмкүн эместиги тууралуу жарлык чыгарган. Киев Орусияга башка президент келгенде гана Москва менен диалог кылууга даяр экенин маалымдаган. 8 ноябрда Бишкекте саясий туткун 1991-2002 деген аталышта талкуу өттү. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата өткөн атайын иш чарада атайыны даректүү тасманын бет ачары болду. Фильм көрсөтүлгөндөн кийин акыркы 31 жылдык эгемен учурда бийликтин куугунтугуна кабылгандар тууралуу сөз болду. Сүйлөгөндөр 1937-38 жылдардагы кандуу репрессия менен эгемен тарыхтагы бийлик куугунтугунун окшоштуктарын жана айырмачылыктарын айтышты. Айрымдар ошол эле жылдардагыдай болуп эч себепсиз жана далилсиз камоолор азыр да уланып жатканын өкүнүү менен белгилешти. Мындан тышкары ар бир президенттин тушунда айыбы жок шектелип камакка алынгандар болгондугу, ошондой эле азыр бийлик башында отургандар да бир убакта саясий туткун катары сыпатталып абакта жатып чыкканы эске салынды. Тасманын бет ачары Кемпирбат суу сактагычына байланыштуу жапырт камоолор учуруна туш келди. 8 ноябрда АКШда ортому өнөттүү деп аталган шайлоо өтөт. Мында Конгресстин төмөнкү палатасы, өкүлдөр палатасынын бардык курамы жана жогорку палатасы, Сенаттын 1/3 шайланат. Бул күнү мындан сырткары 36 штаттын губернаторлорун шайлоо болот. Бул шайлоонун жыйынтыгы президент Джо Байдентин мындан аркы саясий тагдырына таасир этет. Ал мүчөлүк кылган демократиялык партия өкүлдөр палатасындагы шайлоодо жеңип чыкса, анда Байдентин 2024-жылкы президенттик жарышта кайра утуп чыгуу ыктымалдуулугу көбөйөт. коет. Экс-президент Дональд Трамп 2 жылдан кийинке шайлоого катыша турганын ырастаган, эгер аны сүргөн консервативдик партия орто мөнөттөгү шайлоодо утуп чыкса, анда Трамп келерки президенттик шайлоодон жеңип чыга алат. Байден бул шайлоо акшынын демократиясы үчүн чечүүчү деп атаса, Трамп азыр мамлекетте коммунисттер башкарып жатканын белгилеп, алар утулушу керек дегенин белгилеген. 2022 жылдын алгачкы 8 айында Орусиядан армениялык, кыргызстандык жана өзбекстандык мигранттардын чыгып кетүүсү мурда болуп көрбөгөндөй көп катталды. Мындай корутундуну Можем объяснить Telegram каналы Росстат мекемесинин маалыматтарын талдагандан кийин чыгарды. Расмий кабарларга ылайык, январдан августка чейин Орусияга 444 000 мигрант барган. Ошол эле маалда 506 000 мигрант чыгып кеткен. Натыйжада чыгып кеткендердин саны киргендерге караганда 62 000 көп болгон. Статистикалык маалыматтарга ылайык, кайткан тажик мигранттардын саны Өзбекстан, Армения жана кыргызстандык мигранттарга караганда аздык кылат.
Рахмат Эрнест Нурматов бүгүн жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эгер Кыргызстандын аймагында сайтыбыз ачылбай жаткан болсо, анда VPN аркылуу кирип турсаңыз болот. Ал тууралуу алдыда учкай айтып беребиз.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
7-8 ноябр Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Алдыда мына ушул темадагы уктурууну сунуш кылабыз. Аны Нурболот Азамат даярдаган.
Оозеки тарых түшүнүгү кулачын жайып, тарыхты изилдөөдө жаңы багыт катары кеңири колдонула баштады. Эсимдей изилдөө аянтчасы Кыргызстандын тарыхын адамдардын жеке окуялары, күбөлөрдүн көзү аркылуу изилдеп, оозеки тарыхты илгерилетип жаткан аянтча. Анын жетекчиси Элмира Ногойбаеванын азаттыкка курган маегин сунуштайбыз. Маекти мен Нурболот Азамат алып барам.
В последнее время мы часто начали слушать такие термины, как политика памяти.
Соңку мезгилде биз эс тутум саясаты, оозеки тарых, альтернативдүү тарых деген терминдерди көп колдоно баштадык. Бул боюнча атайын багыттар дагы жаралууда. Менимче эсимде Кыргызстанда ушул темада иш жүргүзгөн бирден-бир демилге болууда. Ал эмнеден башталды эле, көздөгөн мүдөөсү кандай?
Началось, и такой риторический вопрос: зачем это делается?
Спасибо. Хорошие вопросы. Очень долго я ждала, когда мне кто-то задаст эти вопросы. Знаете, вообще...
Мен жетектеген уюм бул Кыргызстанда 15 жылдан бери иш жүргүзүп келаткан көз карандысыз талдоо борбору. Биздин топ саналаштардан куралган. Көп убакыттан бери Кыргызстан колониалдык таасирден арылып, өз алдынча жашай билген эркин өлкө болуш үчүн биздин коомду кантип өзгөртөбүз деп ойлонуп жүрдүк. Сапере ауде деген сөз бар. Мааниси өз башың менен ойлонуудан коркпо дегенди билдирет. Тилекке каршы бул ар кимдин эле колунан келбейт. Өзүбүздү тааный билүү үчүн башка жолдорду издедик. 2011 жылы мен Жапонияга барганда адамдын эс тутумун изилдеген талдоо борборуна кирип калдым. Биринчи алган билимим боюнча тарыхчы болгондуктан, адегенде буга анча кызыккан жокмун. 4-чү курста бул сабактан көңүлүм калган. Анткени тарыхты жеңүүчүлөр жазып, окуяларды өзүнө жаккандай иргеп, каалагандай тууралай берет эмеспи? Ал эми эс тутум деген такыр башка. Бул элдин, адамдардын эсинде калган, көкүрөгүндө сакталган окуялар, бирок расмий жазмалардан көбүнчө чийип салынат. Окуу китептерге да киргизүүнүн кажети жок деп эсептешет. Бул өтө орчундуу багыт, азыр абдан ыкчам өнүгүп жатат. Саналаштарым менен ой бөлүшөм. Кылган иштеримдин, тапканымдын баарын кыргыз тилине которуп турам. Жок дегенде 80-90% элге жеткирип тургум келет. Эс тутумду изилдөө, эс тутумдун иши сыяктуу багыттарды Кыргызстанда илгерилетүү өтө кыйын экенин билем. Бул демократия же парламентаризм деген эмне экенин адамдарга түшүндүрүүдө элекеп. Ошондуктан ойлонуп-ойлонуп акыры эсимде деген аталышка токтодук. Муну мен ойлоп тапкан жокмун. Элдин жүрөгүндө эзилден болуу келген түшүнүк бул. Дайыма элитага ылайыкталып келген илим болгон тарыхтан айырмаланып, анын дагы бир маанилүү өңүтү бар. Мен тарых факультетин бүтүргөм. Тарыхчылар кийин кызматка көтөрүлчү. Бирок мага бул жакчу эмес. Эс тутум академиялык маалыматтын сакталышы эле эмес. Бул иштиктүү эс тутумдагы. Чындыгында буга бүтүндөй коом катышат. Болгондо дагы үй бүлөдөн айылдан баштап жалпы мамлекетке чейин. Бүгүн эс тутум көңүл чордонунда болуп калганын байкап турабыз. Эс тутумга байланыштуу постсоветтик мейкиндикте кагылышуулар болууда. Бир тарабы бир чындыкты айтса, экинчи тараптагылар башкасын жактайт. Өткөн доорлор жөнүндө дагы, дүйнөлүк согуштар тууралуу дагы, жеке тагдырлар жөнүндө да. Биздин эсимде долбоорубуз ушул маселе менен алектенет.
Личных историй. Вот это то, чем мы пытаемся заниматься в семье.
Есть некоторые историки, которые скептически к этому относятся. Они не доверяют.
Кээ бир тарыхчылар буга кайдыгер сын көз менен карашат. Оозеки баяндарга, мисалы санжараларга ишенбейт. Сиздердин ишиңиздерге да ушундай мамиле жасалып жаткан жокпу? Сындашпайбы?
Ну, вообще к критике я очень спокойно отношусь. В любой.
Деги эле сынга мен сабырдуу мамиле кылам. Санжирага келсек, анын узак мезгилдер бою айтылбай жүргөнүнө карабай сакталып келгени, бул биринчиден биздин өзөк дөөлөтүбүз бар экендигинен, экинчиден мунун баркына жетишибиз керек. 70 жыл бою бизге мунун баарын жомок деп келишкен. Ишенбегендер болсо, негизинен академиялык чөйрөдө бар. Алар оозеки баяндарга сыртын салышат. Амирбек Азам уулу жана Петр Кокайсылдын Кыргызстан көрүп билгендердин көзү менен аттуу китептин бетачарын Эмил Үмөталиев уюштурганда мен бир нерсеге катуу таң калдым. Автор биздин өлкөдө кулакка тартуу доорунда болгон окуяларды баяндашкан. Бул тема узак жылдар бою айтылбай, жазылбай, изилденбей, талдоого алынбай келди эле го. Ошол бетачарда биздин илимий даражалуу тарыхчыларыбыз, алар балким марксизмге, коммунизмге ылайыкталган тарых боюнча диссертация коргошкон. Бул китепке өтө текебер мамилесин сездиришти. Эми бул кызыктуу китеп экен, бирок илимий эмгек эмес дешти. Мен абдан нааразы болдум. Анткени Кыргыздын тарыхы негизинен оозеки айтылып келген эмес беле. Эгер өткөн доорлорубуз жөнүндө бирдеме билсек, окуу китептерден эмес, аксакалдардын оозунан, манасчылардан, санжырачылардан угуп билип келдик. Муундан муунга айтылып келген тарыхыбыз бар. Көп жылдар бою оозеки баяндарды иликтөө усулу илимий эмес деп эсептелип келген. Мына бүгүн бүткүл дүйнөдө бул усул таанылып жаткан кезде, оозеки баяндар аркылуу бизге ошол жаап жашырылып келген баяндар жетип жаткан чакта, биздин тарыхчылар бул илимий эмес дешет. Бул өз элиңдин өтмүшүн жокко чыгаруу менен бара бар. Бирок мунун баарын убактылуу көрүнүш деп ойлойм. Мезгил өтүп, технологиялар, илимий усулдар дагы өзгөрүүдө. Бирок өткөн доорлорду билген, эсинде сактаган адамдар арабыздан кетип жатканы өтө өкүнүчтүү. Атүгүл эгемендик жылдарына дагы тиешелүү, айрыкча ковидден кийин көп адамдар дүйнөдөн өтүп кетишти. Биз ишке ашырууга үлгүрүп калган эки изилдөөнү мисал келтирейин. Гүлзада Абдалиева Шинжактагы казактар жана кыргыздардан 1916 жыл жөнүндө эскерүүлөрдү чогулткан эле. Секеле кыз кезинде сатылып кеткен кенин эстеген байбичелердин эскерүүлөрү дагы бар. Мына азыр Кытайга кызыл сууга кире албайсын. Мындай сурамжылоону иликтөөнү жүргүзүү мүмкүн эмес. Күзүндө октябрда кесиптешим Гүлзат Алагөз экөөбүз Украинанын Херсон облусуна, Киевке, Одессага сүрүлүп барып калган кыргыздар жөнүндө өтө оорчундуу маалыматтарды чогулттук. Архивдик материалдарды, чарбалык китептердеги маалыматтарды, оозеки баяндарды жыйнап келдик. Эгер ошондо жетишип калбасак, бүгүн бул иште аткаруу такыр мүмкүн болмок эмес. Демек, шашыл
сегодня это уже невозможно. И мы успели, да? Это тоже очень важно. Но это показывает только то, что надо торопиться. Собирать материал.
Отлично. В начале месяца, да, точнее с 5 по 14 августа вы провели марш акт. 5 августтан 14 августка чейин үркүндү эскерүү жүрүшүн өткөрдүңүздөр. Акыркы учурларда биз ошол окуяларды көп эстеп, талкууларды жүргүзүп жатабыз. Бул тема дагы эле жетиштүү изилдене элек дегенге кошуласызбы?
Абсолютно. И после этого тура я тоже ощущаю.
Ошол жүрүштөн кийин биз үркүндөн азыркы кезге чейинки окуялар жөнүндө эскерүүлөрдү иликтөөнү чечтик. Башында 1938 жылдан бери карайлы деген элек. Бирок 1916 жылдагы бүтүндөй элдин башынан өткөн оор кайгыны сөз кылбай кетүү мүмкүн эмес эле. Мен чынын айтсам, кайратым, күчүм жетеби же жокпу деп бул өтө жооптуу темага киришүүгө даавай жүрдүм эле. Бирок акыры биз баарын биле албасак дагы, эртең унутулуп кетиши ыктымал болгон нерселерди кишилердин айрымдарын чогулталы дедик. Кесиптешим Гүлзат экөөбүз ысыкөл кылаасын бир нече ирет кыдырды. Ар жолкусунда кандайдыр бир жаңы баяндарды угуп жаттык. Ошондо эскерүү жүрүшүн уюштура алабызбы деп ойлоно баштадык. 10 күндөй ойлонуп, үркүнгө байланышкан 6 жерди белгиледик. Ар кайсы кишилер менен маектештик дагы 34 жайды кыдырып өттүк. Жолдо ар жерден адамдар 5-6дан кошулуп жүрүп отурушту. Тосордон 30 киши кошулду. Бул жүрүштөн кийин биз өткөн тарыхыбызды өтө аз билерибизге көзүбүз жетти. Экинчиден өткөн доор тез эле эскирип унутула берет экен. 1916 жылдагы трагедияны эстегендер улам азайып жатыптыр. Дегеле эс тутум теориясы боюнча улуттун башынан өткөн кайгыны 3 муун эстеп жүрсө, андан кийинкилер унута баштайт экен. Унутулган кайгы муңдуу окуя оңой эле кайталанат. Ошондуктан тарыхый жайларды калыбына келтирип, эс тутумду жаңырта жүрүү өтө зарыл. Мисалы, экинчи дүйнөлүк согуш чындыгында кандай болгонун эстеп жүргөндөр 3 муундан кийин өтө азайып, кийинки муундар согушту жеңил желпи оюн сыяктуу эле нерседей элестете баштайт. Согуш опоңой эле жасалган эрдиктер, дүңгүрөгөн жеңиш, салтанаттуу майрам катары эле эскерилип калат. Буга салгылашуулардын ар кандай тасмалардагы жасалма чагылдырылышы балдарды, жаштарды кызыктыра берет да, алар согуштун кайталануусунан коркпой калат. Эс тутумдун эң маанилүү жактарынын бири бул биздин өз башатыбызга жакындап, өзөгүбүздү сактоо, кадыр баркыбызды билүү мүмкүнчүлүк эмес. Эс тутум биздин коопсуздугубуз үчүн да керек.
Еще и нашей безопасностью.
Какие еще события и моменты в истории Кыргызстана остаются еще незамеченными?
Элибиздин тарыхында дагы кайсы окуяларга жетиштүү көңүл бурулбай жатат. Кайсы окуялар көз жаздымда калып калды.
То есть мы сказали про 16-й год.
Өтө көп окуяларга. Өткөн кылымдын 20-30 жылдары дээрлик изилденбей калган. Азыркы кезге чейин биз өз жерин, айылдарын коргошко аракет кылган кишилерди басмачылар деп атап келебиз. Этникалык сүртүмдөрдү гана көп эстейбиз. Кеп орустар менен кыргыздардын мамилесинде эмес. Чындыгында жагдай алда канча татаал болгон. Карама-каршы келип кагылышкан жааттар, мүдөөлөр өтө көп болгон. Окуялардын диний өңүтү жөнүндө өзүнчө сөз кылуу керек. Басмачылар темасы өтө парадоксалдуу, драмалуу. Совет доорунда аларды капкара боек менен сүрөттөп келишсе, кийин такыр эле апакай кылып алдык. Чындыгында бир жаңсыл каралоо дагы, актоо дагы туура эмес. Анткени ошол окуялардан кыргыздар менен орустар эле эмес, башка улут өкүлдөрү дагы, мусулмандар эле эмес, христиандар дагы кагылышкан. Совет доорунда болгон көтөрүлүштөр, козголоңдор жөнүндө өтө аз билебиз. Ак чубак көтөрүлүшү, репрессия кандай болгонун дагы дээрлик билбейбиз. Бул жагынан Болот Абдрахмановдун эмгеги, салымы өтө чоң болду. Анын китептерине абдан маанилүү маалыматтар камтылган. Көчүрүлгөн элдер жөнүндө өтө аз билебиз. Узак жылдар бою бизге өксүк сезими таңууланып, бизде арабөк, өнүкпөй калган, чала сават, маданияты жок эл деген түшүнүк басымдуулук кылып келген. Мунун баары артта калдыбы же дагы эле таасири сакталуудабы? Чындыгында өз кадырыбызды канчалык билгенибиз өлкөбүздүн келечегине таасир этет. Эгер өзүбүздү кемсинте берсек, эртеңибиз бүдөмүк болот. Эгер өткөн чак менен учурдагы абалыбызды аң сезимдүү түрдө талдап туура түшүнө алсак, коомубуз, улутубуз такыр башка деңгээлде өнүгүүгө багыталат.
Совсем другой уровень ценности.
Ваш один из главных предметов исследований – это рассказы, да?
Сиздер көптөгөн оозеки эскерүүлөрдү чогултуп жүрөсүздөр. Ошолордун ичинен эч качан унутулгустай болуп, өзгөчө таасир калтырганын айтып бериңизчи.
Вообще интервью – это то, чем я занимаюсь задолго до СМД.
Андай баяндар өтө көп. Балдар ата-энелерин, чоң ата-чоң энелерин издеген окуялар бар. Азыр эсиме келе калган бир маекти айтайын. Баткендик бир абдан жакшы киши өзүнүн үй бүлөсү, өстүргөн багы, 9 кызы жөнүндө ар бири өз жолун таап, ийгиликке жетишип жатканы жөнүндө сыймыктана сөз кылып жатты. Аягында эң кичүү кызы 9-чу класста аяктаганын, эми алда алыска аттанаарын айтканда мукактанып, карегине толо калган жашын көрсөтпөш үчүн башын чулгуп алды. Демек, канчалык баары жакшы, сонун дегенибиз менен бул жашоодо армандуу кездер болбой койбойт экен. Таасирдүү, мааниси терең маектер көп болду. Бирок биз архивдик жана башка маалыматтар менен дагы иштеп, оозеки баяндарды бекемдеген далилдерди таап чыгуубуз керек. Бул өзүнчө чоң иш. Ырас, Кыргызстанда бул өтө татаал маселе. Архивдер жабык, болгон документтер дагы азайып баратат.
Другое дело, что в Кыргызстане очень сложно, у нас же большинство архивов до сих пор закрыто, и архивы тают. Это другой вопрос.
Как вообще проходит процесс исследования, да, вот?
Оозеки баяндарды чогултуп, архивдик маалыматтар менен салыштыруудан тышкары дагы кандай иштерди жүргүзөсүздөр?
И как это все ведется?
Ну, давайте я тогда расскажу про один кейс, один пример истории раскулаченных и сосланных в Украину.
Бир мисалды келтирейин. Мектепте атактуу акын же жазуучулар жөнүндө окутушчу. Мисалы, Толок Молдо компартияны Ленинди мактабырдаган. Анын Украинадан кайтып келгенин окуганда ал жака эмне үчүн барганын билчү эмеспиз. Эс алууга саякаттап эле барганбы? 2 жыл мурун Украинадагы кыргыздар жөнүндө эскерүүлөрдү иликтегенде таң калдык. Көрсө алар кулакка тартылып, сүргүнгө айдалып барышкан экен. Алардын тагдыры ушунчалык оор, зеңгей дээрлик болуптур. Мал мүлкүн тартып алып, айдап ийишкен тура баарын. Мисалы, Такыр Башевтердин 11 баласынан 3 гана аман калган экен. Бир баласын көмкөрүлгөн казандын астына жашырып калып, бир кызын жолдо баратканда бирөөлөргө беришиптир. Украинадан аман эсен кайтып келген жалгыз уулу менен маектешкенден кийин биз Украинадагы кыргыздар тууралуу баяндарды чогулта баштадык. Кыргызстанда табылган маалыматтарды топтоп, анан Украинага дагы суроо талап жибердик. Келген жооптор менен эле чектелбей, өзүбүз дагы барууну чечтик. Оозеки эскерүүлөр менен катар архивдик документтерди дагы иликтедик. Оор окуяларды баштан кечиргендер, алардын балдары, неберелери менен сүйлөштүк. Маалыматтар өтө көп топтолгондон кийин ошол процесс тууралуу айтып чыгуу мүмкүнчүлүгүнө жетиштик. Мурда жашырылып, тыюу салынып келген документтерди көрдүк. Ошол кездерде саясат кандай болгонун кененирээк түшүнө баштадык.
И много моментов. То есть это целый путь и разные инструменты, которые включаются в этот процесс анализа.
Скоро Кыргызстан отмечает День независимости.
Эгемендик күнүн майрамдоо алдында турабыз. Элимдин кандай кыйынчылыктардан өткөнүн билгенден кийин, менимче бул майрамдын мааниси сен үчүн өзгөрөт. Сиз үчүн эгемендүүлүк кандай майрам?
Независимость, какой он праздник для вас?
У меня есть некоторая боль за этот праздник. Потому что
тилекке каршы Кыргызстанда көз карансыздыктын баркына жеткендер аз болууда. Эгемендикке күтүүсүздөн эле туш келдик. Мурда сопсонун эле жашачубуз дегендер көп. Чындыгында андай эмес да. Экинчи жагынан биздин коомдо бул багытта дээрлик эч нерсе жасалбай келет. Академиялык илимде деле жаратылуу иштер жүргүзүлгөн жок. Тарыхый бул окуяга баа берүү, анын маанисин терең түшүнүү үчүн көп иштерди жүзөгө ашыруу зарыл. Өткөн доорду болгонун болгондой эстештен көптөгөн адамдар коркот, тартынат. Азыркыга чейин бизде ар кандайча жапырып, ийилтүүгө аракеттенгендер бар. Эгемендик жөнүндө сөз кылганда, биз эгемен, эркин, өзүн өзү толук камсыздаган адам деген ким? Ал кандай болууга тийиш экенин билишибиз керек. Өткөн тарыхты эч кооздобой, жымсалдабай, болгонун болгондой талдоого алуу зарыл. Жанга баткан оор окуяларды жокко чыгарып салбай, сергек акыл менен талдашыбыз керек. Сенин өз ысымың, өңү түсүң болушу керек. Тоо койнунда жашаган ата энең, чоң ата чоң энең койгон атты эч ким өзгөртпөшү керек. Сен өз кадырыңды билип, өткөн окуяларды балдарыңа айтып беришиң керек. Эгемендикке жеткенибизге 30 жылдан ашса дагы, биз алиге чейин кылчактап жалтанып турабыз. Өз алдынчалыгыбызды бекемдей албай, кесипкөйлүк, билим жагынан атаандаштыкка туруштук бере албай турабыз. Биздин элибиз эмне үчүн көбүнчө өткөн доорлордогу көркөмдөлгөн баяндарды айта берерин түшүнөм. Манас баш болгон баатырлар, уламыштар, байыркы даңазалуу баяндар менен көңүлүбүздү жубатып, легитимдүү болгубуз келет. Бирок мунун пайдасы жок. Анткени чыныгы жагдай башкача. Ырас, баатырлык да болгон, бирок кордуктарды дагы көп көргөнбүз. 1916 жыл болгон, 2010 жыл болгон, баарын кылдат карап, таразалап көрсөк, чындыкка тике карасак, өзүбүзгө өзүбүз ээлик кылууга чындап умтула алабыз. Мамлекетибизди сактап калабыз.
Тогда мы будем самодостаточными обществом, государством.
Не стоит оправдывать.
Тарыхты актабашыбыз керек дегени турасызбы?
Мне кажется, не стоит бояться, не стоит оправдываться.
Мүмкүн болгон ачарчылык, репрессия жылдары болгон, өткөндөн алган сабагыбыз терең маанилүү, натыйжалуу болушу керек. Жакында биздин бир бүтүрүүчүбүз 2 ирет концлагерге түшкөн. Гулагда болуп аман калып, туулган жерине кайтып келген киши тууралуу фильм тартты. Кайтпай калгандар көп болуптур. Баткендеги үйүнүн алдындагы тепкичте ошол киши бүткүл үй бүлөсү менен турат. Дархандагы Мамыркандын баянын далалычы. Анын атасы менен 3-1 тууганы тең өлүптүр. Ал өзү жалгыз кантип аман калганы таң калыштуу. Биз бул баяндардан мындай сабак алсак болот. Кандай гана азап тозоктор, өлүм жетим болсо дагы, жашоо үчүн, өз алдынча болуу үчүн талыкпай иштей бериш керек, күрөшө бериш керек. Адамдын кайраты, эрки кандай күчтүү болушу мүмкүн экенин көңүлдө тутсак, өзүбүз чоң иштерге даяр боло алабыз. Бул кишилердин сынбагандыгынын себеби мифтик баатырларды, дөңгөрөк жеңиштерди жана башкаларды ойлой бербестен, өтмүштү дал өзүндөй кабылдап, кыйынчылыкка кайыл болгонунда, тагдырдын оордугун майышпаган, сынбаган, турмуштун сыноосунан татыктуу өткөн акылман, кайраттуу адамдардын сабагын баарыбыз өздөштүрүүбүз керек.
Они очень мудрые и самодостаточные.
А как
кыргызстандыктар азыр өз тарыхына кандай мамиле жасайт жана кандай мамиле жасашын каалайт элеңиз?
Кыргызстанцы в большей степени свою историю не знают. Ну возьмите учебники.
Биздин жарандардын көбү өлкөнүн тарыхын билбейт. Окуу китептерге көп окуялар камтылбаган. Биздин тирүү эс тутум өнөр канабызда Дайыр Тажибаев аттуу өзгөчө инсан бар. Манас университетин мыкты аяктап, Аксыдагы айылына кеткен. Мектепте тарыхтан сабак берет. Ал Кыргызстан, Казакстан, Тажикстандын тарых боюнча окуу китептерин салыштырып талдап чыгыптыр. Совет доорундагы окуялар ар биринде такыр ар башка чагылдырылган дейт. Кыргызстандын тарыхы жакшы изилдене элек. Орто кылымдар тарыхы эми гана ачыла баштады. Чет өлкөлүктөр эмне үчүн Кыргызстанда Енисей доору боюнча тарыхый маалыматтар аз деп сурашат. Ал эми совет бийлигинин тушундагы расмий тарыхыбыз бүт бойдон компартиянын ураан чакырыктарынын көлөкөсүндө кала берген. Кыргыздар жөнүндө эмнелер айтылып келгенин билебиз. Эгемендик доорубуз өтө чар жайыт, дээрлик албай калган. Муну улуттуу карап чыгышыбыз керек. 1916 жыл жөнүндө сөз кылбай койбош керек. Үркүндүн баянын ар тараптуу иликтеп чыксак, адамдар кеп орус менен кыргыздын кастыгында эмес, ошол кездеги саясий түзүмдө болгонун, чыныгы жагдайды комплекстүү түрдө кароо зарылдыгын, кектешүүнүн кереги жоктугун түшүнөт. Адамдар өздөрүнө дагы башкача карап калат. Эл өткөн доордогу кубанычтуу, шаңдуу окуяларды дагы, кайгы капалуу, кейиштүү жагдайларды дагы эстей жүрүшү керек. Тарыхка биз өзүбүздүн өмүр баяныбыздай карашыбыз керек. Ак карасын, жакшы жаманын текши кабылдап, терең түшүнүүбүз кажет. Ошондо гана биз акылман болуп, ыраттуу өнүгө алабыз. Муну балдарыбызга айта жүрүшүбүз өтө зарыл. Өткөн доорлорду сөз кылганда жалаң эле баатырларды айта бериштен кажети жок. Кыргызстанда канча баатырдын заңкайган эстеликтери тургузулду. Кимиси кандай эрдик кылган экен деп балдар кызыкса, бир баатыр дагы бир баатырдын башын кыя чапкан, тигиниси болсо башка уруулардан жылкы тийип келчү экен деп таң калбайбы? Мунун баары биздин коомду кантип өнүгүү жолуна баштайт. Лениндик таш эстеликтерди азиктеген муун бүгүн башка эстеликтерге алаксып жатат. Бул чындыгында элдин өткөн доорго болгон мамилесинин монументалдык чагылышуусу.
На самом деле это монументальное отражение того, как люди относятся к своему прошлому.
Сиз эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева менен болгон маекти уктуңуз. Маекти мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Уктурууну улантып эми сөз дайрабыз кезек Шайлообек Дүйшеевде.
Кутармалар жөнүндө. Кутармага чын көңүлүм менен киришип калышым Ахматовадан башталды окшойт. Чиштен кетип баратам. Бекташ токтотуп, Шакем акыла даярдап жаттым эле. Ахматованын бир куплетин кыргызчалай салыш керек болуп атат деп кайрылгандан ал тура калып экөөлөп жибердик. Ошондон кийин эле Бекташ Бурабастырбай, Ахматованы которуң, Шаке айрыкча анын шедеври Реквиемди бизди эч ким которо элек. Ошону которуң деп эле туруп алды. Үйгө келерим менен акындын китебин ачтым. Күндө бир да бөлүмүн бүтүп келип, Бекташтан өткөрүп, айым бир мага чоочун, чиркөөнүн ырым жырымына, христиан динине байланышкан жерлерин кеңешип кесип олтуруп, Реквиемди которуп чыктым. Ошол учурда Дантенин Бодхисаттва комедиясы деп которуп жаттым. Бирок Дантен түшкүр оңбогондой татаал экен. Башты жеп жибергенде токтото турдум. Ахматовадан кийин блокко, анан Эсенинге өттүм. Көптөн бери ыр жазбай, жазганым азайып, ыр жазганды сагынып, эңсеп, бирок анын ордуна мурдагы жазгандарымды кайрадан карап, кайрадан иштеп, кайрадан жазганга көнүп бараткан кезимде көкүрөктүн боштугун которма толтурду окшойт. Сонуркаган бойдон кирип кеттим. Өмүрүн чачып жашаган Эсениндин жан дүйнөсүн түшүнүү мага айрыкча жеңил, жагымдуу болду. Андан соң атактуу Александр Пушкиндин аристократтык демин сездим. Бизде өзүлөрүн ак сөөк сынагандар ыр жазмак тургай ыр окугандан жаа бою катышат эмеспи? Лермонтовдун жалаң санаа менен кусага толгон тынчы жок жашоосун аралап, Крыловдун бийликтен жалтанбаган эридиги менен акылмандыгын моюдум. Блоктун натта талантына, коомчулукка Эсенинди биринчи тааныткан айкөлдөрүнө ыраазы болуп, Руссоптун жөнөкөйлүгүнө, чынчылдыгына кутулум толду. Баары бир ыр деген эч качан которулбай тургандыгын, котормочу деген автордун оюн жакшылап түшүнүп туруп, эгер ал акын болсо, ар кими өз алдына жараша акындын ырын кайра баштан жазып чыгаарын, ошондуктан которулган ырды кайсыл акын которсо ошонун истилине окшоп калаарын ошондо билдим.
Шайлубек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү Азаттык радиосунун 8-ноябрдагы кечки программасынын дагы бир жарым сааттык бөлүгүн соңуна чыгарды. Кабар макалаларды толугураак биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Видеолор YouTube-дагы Азаттык деген каналда. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бир аздан кийин баштала турган кезектеги бир сааттык уктурууга чакырам. Кечки